Te mums ir viduslaika pils ar bastioniem, kur mēs šobrīd esam. Te pat uz priekšu nedaudz ir bijušā kuršu senpilsēta ar pilskalnu.
Ar Grobiņas domas attīstības un uzņēmē darbības nodaļas vadītāju Uldi Ķepalu tiekos pilskalnā. Līst pavasarīgs lietus un daba, kas ieskauj Grobiņas viduslaiku pili ar bastioniem, sāk mosties. Sāk plaukt arī kūplā liepa, kas izaugusi gandrīz pašā aizstrādes viducī. Sociālajos tīklos jau izskanējušas iedzīvotāju bāžas, ka šī projekta laikā varētu nozāģēt liepu, kas sasniegusi diškoka apmērus. Pagaidām lēmums par koku ciršanu vēl nav pieņemts, skaidro domas pārstāvs Uldis Ķepels. Iespējams, tā varētu arī palikt.
Projektā viņi plāno tā kā nozāģēt. Šobrīd, bet nu vēl ir jāiziet visām institūcijām cauri un šobrīd es nevaram apgalvot, ka 100% viņi tiks nozāģēt. Ja nevarēs projektā meklēs arī risinājumus, kā viņi saglabāt un iekļaut tai projekta apjomā, lai viņi paliek, bet tas ir tikai viens no tiem kokiem, būs jau vēl koki, kas ir paredzēti zāģēt, jo kultūras pieminekļiem ir uzskats, ka šis pilskalns ir jāatver skatam, jo šobrīd, ja vasarā viss saplauks, tas pilskalns pazūst ar kokiem, viņš vispār vairs nav redzams. Tā kā viņi pret to koku zāģēšanu neiebilst, tā to liepa vienīgā problēma varētu būt, kā viņš kā diškoka status dabūjis, nu tad tur reģionāla vidspārvalde ir jādod savus slēdzienus par to koku.
Projekta ietveros plānot sakārtot estrādi, kas atrodas pilskalnā. Savu laiku tā ir nokalpojusi, tāpēc arī pašvaldība kopā ar projektētājiem ķērusies klāt estrādes atjaunošanai. Tur iecerēts ģērbtuves un citas lietas, lai nodrošinātu dažādu pasākumu norisi.
Te kaut kādu 90. Gadu sākumā ir izveidota tā kā tāds, kā teiksim, estrāda ar sēdvietām, bet tas viss jau ir morāli un fiziski nolietojies un ir ierādījis iespēja, ka caur Eiropas finansējumu mēs to visu varētu sakārtot. Un ir doma tāda, ka varētu izveidot jaunu tādu modernu estrādi, kas iekļautos taisa pilsdrupa apjomā un tad arī tādu laukumu, kas būtu kā skalpot kā sēdvietas, mobilas sēdvietas, jo mēs neplānojam likt stacionārās, jo tas kaut kā, tā, kad ja ienāk turists no malas, viņiem liksies, ka te kaut kas, tā pils tikai zaudēs tad savu vērtību, ka te viss tas laukums būs pilns ar sēdvietām. Un tad ir doma, lai te mums tā lielākā viena no problēma arī tas, kad ja ir rietumu vēji pasākumus, kas biežāk arī notiek, tad tas, tā viss puse ir atklāta un ir diezgan vēršai. Tad ir doma tāda, ka varētu vienlaicīgi tā kā atveidot arī bijušos mūru daļas ar akmens gabioniem.
Nedaudz kaut ko piebūvēt vēl klāt, mēs redzam,
jā.
Tur tādu pārpalikumu. Mūru
pamatiem
jā.
Likt virsū tāds akmens krāvums, kas atveidot to bijušo mūru vietu.
Projekta otrajā daļā iecerēts veidot pastaigu taku no pilsdrupām līdz pat Priedienas senkapiem. Priedienas senkapi, jeb Priedienas, ir lielākais kapu lauks Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī, kas ietver kuršu līdzi no kapu lauku un skandināvu uzkalniņu kapu lauku un apmetni.
Tas ir apmēram kā 2 km uz priekšu, gar Upālandes, Vītos tāda pastaiga taka. Tā taka ir vairāk tāda, ka pastaiga tur iespējams varētu veidoties nākotnē arī kaut kādas tādas interesanti informatīvie tā kā vietas, kur varētu izzināt to Grobiņas vēstures aspektus visus. Šobrīd mēs tā kā vairāk te ap to pilu to visu koncentrēsim, to taku tā kā mazāk, bet nākotnē ar to taku mēs atdomājam, ka mēs varētu tur kaut kādas papildus elementus veidot, kaut kādas tur bijušā pilsētas prototipus, tā kā kāda tā pilsēta ir bijusi, tā senpilsēta, nu, kaut kas uz tādu veidu, tādu interaktīvu, gan pieaugušiem, gan bērniem tur būtu.
Reāli būvniecības darbi projekta ietveros varētu sākties nākamā gada pavasarī. Izmaksas plānotas 800 tūkstoši eiro apmērā. Grobiņa ir viena no savu laika nozīmīgākajām vikingu dzīvesvietām pasaulē tieši Baltijas jūras austrumu daļā. Tāpēc Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi ir iekļauti transnacionālajā seriāla nominācijā Vikingu laika vietas Ziemeļa Eiropā UNESCO pasaules mantojuma sarakstam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.